Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja tuleb tõdeda, et talv on vaata, et tagasi maa kõik valge. Ja mine sa tea, äkki tuleb täna veel üks lõrrakas lund kaela ja saab mõni pisem poiss koguni kelgutama minna, mis on väga tervislik, aga samas võibolla on ka juba Euroopa Liidus keelatud, kuna kelgul ei ole turva vööd, ei ole pidureid, ei ole kurat teab mida ja seega võib see ära jääda. Täna, kuna meil on ka saatekülaline siin ära kuulata, siis katsun teha sisse juhatuse suhteliselt lühidalt ja selgelt, noh, uudiseid, nagu me kõik teame, ei ole, noh, jah, ütleks nii, et natukene on siin pagulastega pisukesed pahandused ja põletamised värgid muud taolise, mis on üks suur sigadus ja näitab veel kord, et asjad ei ole meil mitte nii, nagu ametlik seisukoht ütleb, vaid natukene ikkagi teistmoodi ja sellepärast täna võtakski ette paar kolm kirja ja olgu sellega ühel pool. Esimene kiri, millele täna vastasin, totaalne kampaania käib, et kelle poolt sina hääletaksin, mina hääletaksin loomulikult EKRE poolt. No mina lasen oma peast läbi, et mida see EKRE on teinud, ta on kirunud, vandunud kõike seda, mida siiamaani on tehtud, rääkinud, et Venemaa on tohutu oht. Ja et siia on rohkem Ameerika sõdureid vaja ja et Eesti on ikka kristlased ja nii edasi. Ja see on kõik, aga sellest on vähe. Meil oleks vaja ka riigiga midagi teha. Ma pean silmas majandust, mitte rahandust. Ja selle koha pealt on suhteliselt lofat, sooja õhku natuke ja vaikus seega. Las see õhupall olla nii nagu tema on, aga nüüd kirjad. Üks kiri ütleb, et lasteaias tegeletakse kena ajupesuga, mille peale ma küsin, no aga millalgi peab ju alustama, kui me tahame saada ustavaid, kes teavad, mis on õige seisukoht. No tõde, jah, eks see kunagi ikka komistavad sinna otsa ka, aga jah. Kirjutaja kirjutab edasi, et kui Ilves oli president, siis näidati ikka arvutis pilti ja öeldi, näete lapsed, see on meie ilus ja tubli president. Tema on tähtis mees, teda tuleb austada. Nüüd on Ilves läinud Kaljulaid asemel, näete lapsed, see on meie president, tema on tähtis naine, teda tuleb austada. Ja kirjutab, see perspektiiv on ju tegelikult see samune. Lapsuke on midagi öelnud lasteaias selles suhtes, et presidendis peaks olema midagi kasu, et mis see president teeb ja selle peale seletati talle asi ära, et president ei pea midagi tegema. President on ilu pärast. See perspektiiv on veel hullem. Kui on ilu pärast? Siis milleks etendada mingite suvaliste diletantide valimist? Inglise kuninganna on professionaal, ilus, elegantne, oskab istuda, astuda, esineda. Kanada, Austraalia, kümned riigid kasutavad Inglise kuningannat oma riigipeana, kellel on seal samasugune ilu funktsioon nagu meie presidendil. Noh, heakene küll võib ju rääkida midagi ka iseseisvusest ja nii edasi, aga vaatame natukene, kui suur osa meie planeedist oli Briti impeeriumi käes ja mõtleme selle peale, et dekoratiivselt võib ju saada iga riik ise seisvuse, nagu Eesti on nii kuradi tappalt vaba, et tal on vaba voli lasta siia sisse neid, keda Brüsselist kästakse siia sisse lasta ja ta võib vabalt täita kõiki käske, mis kõrgemalt poolt tulevad. No võt umbes sama on paljude muude riikidega ka, ehk küll seda võib nimetada vandenõuteooriaks, aga kui Inglise kuninganna on ikkagi tiitli järgi ka püha Rooma riigi peavarahoidja, siis isegi sellest võib midagi järeldada. Ja küsib kirjutaja, et mille kuradi pärast ei võiks tänase mitte riigi Eesti president olla Inglise kuninganna. Milleks maksta terve perse teie mitte midagi tegevate presidendi ja ekspresidendi kantseleide palka ja kulusid, kui võiks kaks korda aastas kas või ise osta Inglise kuningannale lennupileti, tuleb, peab vabariigi aastapäeval ja võidupühal ilusa kõne, võtab paraadi vastu professionaalselt. Nagu nii on meie Eesti laul juba inglise keelne, saame aru küll ja kes ei saa, sellele ostame kallid subtiitrid telekasse. Kindlasti oleks mõistetavam ja tõetruum kui praegune panustamine ja laiapõhjaline mula. Ja tegelikult võiksid kulud jääda ka brittide kanda. Ja ärgu tulgu mulle rääkima, et demokraatia ja parlament ja rahvas ja meie nii ei saa. Selle jutuga mingu puu taha. Eesti ei ole parlamentaarne ega demokraatlik riik, sest parlamentaarses demokraatlikus riigis loob seadusi rahva valitud parlament ja ainult täitevvõim on parlamendi ehk rahva esinduse vastu võetud seaduste täitjaks ja ainult, aga meil algatab enamiku seadustest vabariigi valitsus, ministeeriumid, maksuamet, riigi täitev asutused, parlament ütleb ainult yes, ma saa ja president lööb templi alla. Tagatuba, olgu see mis iganes, loob meil seadused, annab korraldused ja ülejäänud struktuuride asi on kulpi lüüa ja that's it. Ega selle kirja vastu ei ole nii väga kerge vaielda ka, sellepärast et see, kuidas meil asjad tegelikult toimivad, on no, viisakalt öeldes mõneti erinev sellest, kuidas nemad peavad toimima, aga eks niisugune udu ole ühele uduriigile ka kohane. Mõelge, kiruge vanduge, nimetage vandenõuteooriaks või milleks iganes, aga kui ühiskonnas on loodud tingimused, et keegi nende tingimuste tulemusel kirjutab niisuguse kirja, siis selline kiri on tõendiks, et need tingimused tõesti on loodud. Pole midagi parata. Pingsi, printsiip, kõks-kõks ühele poole, kõks-kõks teisele poole ja nii läheb. Teine kiri on reibas, rõõmus, optimistlik, et varsti tulen vangist välja ja olen teine inimene või jään meelekindlaks. Kiri ütleb nii, käisin mina saatuse sunnil Tartu kohtumajas. Seal see registriosakonna seinal on ilus suur Tartu rahu piiridega kaart, ikka Petseri ja Jaanilin, mitte Petšore ja Ivangorod, nagu presidentide, peaministrite, riigikogude, kaitsevägede, kaitseliitude ja nii edasi seinte peal. Juhus või mitte, aga ausalt öeldes oli selles S-tähega viletsas olukorras rõõm näha, et kohtuvõimuhoones ei ole meie kehtivatele lepingutele sülitatud, nagu on sülitatud täitev kaitse ja seadusandlike võimude juures. Kohtuautoriteet tõusis minu silmis õige mitu pügalat ja eks nüüd ole seda koormat kergem kanda kah. Niimoodi kirjutab optimistlik, rõõmus Eesti inimene, kes ilmselt millegagi vahele jäi ja oma laksu ära sai. No pole midagi parata, juhtub nii, juhtub naa ja juhtub kolmat moodi ka. Mitu päeva on mul juba postkassis üks kiri, millele ühes küljest olen tahtnud midagi otse eetris ka vastata ja teises küljest ei ole mina seda kohe mitte tahtnud teha, aga midagi siiski kripeldab, ütleb see kiri alguses oma tervitussõnad reipalt ära, õigustab, et võibolla on natuke vanamoeline, aga et kirjutaja ka vanemapoolne ja ei ole vaja siin kiruda ja asja juurde minnes siis ütleb, et kõige suurem palve on mul teile Ukraina osas. Jätke palun see ironiseeriv ja pilkav suhtumine Ukraina rahva ja tema riigi suhtes. Noh, Ukraina rahvast ja tema riiki. Sinna ei ole midagi parata, aga seda ei saa tõsiselt võtta, sest Ukraina puhul on väga segamini need asjad, mis ühendavad rahvast ja riiki ja üldse kõike seda segapudru, mis seal on. Maidanšikutele tõepoolest maksti, et nad maidanitaksid, kui teine maidan taheti teha. Ja selgus, et ei maksta, ei tulnud ka maidani ega midagi. Mingi seltskond protestib seal millegi vastu, aga oleme nüüd realistid. Rahvas ei taha protestida, rahvas tahab elada. Protestida tahavad hüsteerikud, kes saavad ennast ka elatatud sellest protestist või saavutava protesti tulemusel hea ja õige tulemuse. Maidani protesti tulemus on see, et järgmine minister saab miljonäriks, võibolla miljardäriks ja siis kordub kõik. See, mida kirjeldavad kamraadid Ukraina elust, altkemaksudest, pugemisest, kohalikust elulaadist, riigist, suhtumisest riigisse, see on niisugune, et selle koha peal ei saa isegi ironiseerida mitte. Segadust kui palju. Kirjutaja ütleb, et tegelikult oli Venema sisse tung mõeldud teostada Baltikumi ja Poolasse. No see on ka muidugi niisugune väga kahtlane seisukoht, sest kui vaadata pilti natukene kaugemalt, läks Madin lahti hoopis ranniku alade pärast seal Vahemeres Iraani merelepääsu takistamisega sinna saabus Vene laevastik ja seal oli ka paar suurt Hiina monstrumit, millest vilksamisi siiski ka räägiti ja siis väidetavalt oli kättemaksuaktsioon see, et pandi Ukrainas mäsu käima. Ütleb küll kirjutaja, et meid päästis halvimast USA sõjalaevade sisenemine Mustale merele. Aga vaatame, selle aegseid merekaarte natukene on ka ju mäluga kenasti need reaalajas laevade liikumised. Näha, vaatame neid kuupäevasid ja me näeme, mis, kus, millal liikus ja see pilt Vahemerel on jah, huvitav küll. Mustmeri ja USA sõjalaevad. No see on ise küsimus, Sevastopoli sadam ja Ukrainas ei olevat kodusõda, vaid Venema tungis kallale iseseisvale riigile. Iseseisev riik oli jah, nagu neetud venelasi täis. See Krimmi värk, mis seal üldse toimub, see on üks suuremaid segadusi ja kui nüüd tõmmata natukene paraleele, siis Araabia maailma segadused minu pärast kas või Süürias on täpselt sama tüübilised, nii et keeruline ta on. Ütleb kirjutaja, et teile Margus on äärmiselt vastu meelt USA tankid ja sõdurid Eestis. Sama meelt on ka Venema, sest see asjaolu segab neid oluliselt teostamaks oma plaane Baltimaades, osaliselt ka Põhjamaades. No mina neid plaane ei tea. Aga tegevuse järgi võib otsustada, et plaanid on mõlemal poolel ja need plaanid võivad kulmineeruda sellega, et sõda tuleb. No mis nüüd sõda, aga mingisugune tapmine tuleb meie territooriumil, mitte nende territooriumil ja vaat selle vastu ma olen. Kirjutaja ütleb, et see ameeriklaste väeüksus koos oma tehnikaga ei kujuta Venemaale mingit sõjalist ohtu. No mis ta siis siia tuua? Küll aga paneb tõsiselt mõtlema vallutusplaanide osas. Meie piiride taga on venelastel oma 120-150 tuhat mees pluss tohutu tehnika. Sõjalises mõttes peavad ründaval poolel olema kaitsjate suhtes vähemalt kolmekordne ülekaal. Siit küsimus, kes keda ohustab? Meie piiride taga on venelastel mitte 120 000 kuni 150 000 meest, vaid meie piiride taga on terve Venemaa. Ja võib muidugi meie piiridest kilgata Venemaa suhtes, et meie heidutame. Aga see kõik on dekoratiivne asendustegevus ja tegelik siht võib olla hoopis Euroopa suunal. Sest see, mida Euroopas ette valmistatakse, see pakub võimalusi hoopis huvitavamateks operatsioonideks. See, et NATO sõdurite kohal olek tagab meie julgeoleku, selles ma julgen kahelda küll. Küsimus ei ole mitte selles kohas, kus nad on, küsimus on selles, kas tekib konflikt või ei teki. Minu pärast olgu see Njassa järve ääres, kui on vaja konflikti, tekitatakse seal ja kui on seal ebamugav sõdida, sõditakse siin. Sel kõigel ei ole tähtsus. Tuletame meelde esimese maailmasõja segadiku, kus sõdisid kõik, aga sõdida ei tahtnud keegi ei teadnud õieti, mille pärast muudkui aga sekkuti, muudkui aga põrutati peaasjalikult sellepärast, et tollased sõjaministrid olid hirmus uhkus täis, et meie oleme saanud föderaalreservist raha laenata ja meie oleme ehitanud üles oma sõjatööstuse ja nüüd meie näitame maailmale, kui kõvad mehed me oleme. Vaatame esimest maailmasõda lähemalt ja näeme, et sõda käis ja ütleks nii, et Saksamaa vastu kõige alatumal kombel peteti Saksamaalt ka kaotus välja. Tõnt seda teab, kuidas see oleks lõppeda võinud. Aga see tulemus saavutati. Ka teine maailmasõda oleks võinud 1943. Juba ammu ära lõppeda, aga pankurid otsustasid, et riikide võlad ei ole veel piisavalt kõrgele tõusnud, neid ei saa nii hästi siduda ja sellepärast sõditi aga aeglaselt rahulikult edasi. Tuleta meelde, et ka Berliiniga jänkide väed ootasid ikka mitu nädalat enne kui võidukad venelased kohale jõudsid. Kirjutaja kirjutab ka viimaks ka majanduse poole pealt Nõmme Raadio ja enamus tema külalisi sarjavad järjepidevalt Vabariigi valitsust. Paraku nii on lihtsam ja ohutum. Tegelikult on enamuse meie hädades süüdi kohalikud nii nimetatud tööandjad ehk kapitalistid. Noored lahkuvad riigis seepärast, et ei taha olla kohalikele kapitalistidele orjad. Vanematel inimestel on palgast olulisem tööandja suhtumine oma orja. Meie ärimehed enamus on äärmiselt inimvaenulikud ja pööraselt ahned. Taolistel teemadel te ei räägi, sest kardate rahameeste meelepaha ja vahest ka pimedas kohas kolakat. Ei, no asjatundjaga ma ei vaidle, ma olen üldse arg ja vaikne inimene ja nohisen nii sama. Eesti riigis enamus ärimehi sellest elavud, et petavad riiki ja maksavad töölistele sandikopikaid. See viimane väide on muide jumalast õige, sest kui riiki mitte petta, siis ei saa töölistele isegi sandi kopikaid maksta ja ise oled ka riigi võlglane ja su firmal on vesi peal. See on meie tänase riigi ja tema õigusruumi ja kiidetud liberaalse turumajanduse paratamatu kaasaanne. See inimene, kes teeb oma firma ja väidab, et ta tegi nullist oma firma ausalt, raha laenamata ja nii edasi. No see tuleks võtta uurimise alla, sest kuskilt ta pidi selle summa saama, et kõik need asjad ära maksta. Kujutame endale ette, et sa alustad nullist. Sa kirjutad välja esimese arve. Sul ei ole üldse raha, aga sa pead ära maksma riigile ise tekkelise käibemaksu. Kuidas sa seda teed? Ütled simsalabim abrakadabra, ja? No muidugi meie ärimehed, need on kõik mõlakad. Oleks meie armas riik võimul siis, vat, palgad oleksid kõrged ja nii edasi. Tõenäoliselt ongi, sest kui võtta nüüd näiteks haigla, mis see oli mingisugune säästurežiimi koordinaator või mis ta oli, tema kuupalk oli 7500, ju siis saab. See on tõsine äri, sest haiglasüsteem tahes tahtmata on meil mõneti poolest saati ära erastanud ka riigieelarve read. No tõsi, puhvriks on vahepeal haigekassa, aga sealt kanditaksegi raha välja, seda sama raha, mis meie kõik oleme kokku pannud. Sellest on räägitud ka palju, aga kui see kohale ei jõua, siis ei ole midagi parata. See on keeruline. Meie riik tuleb saneerida. Ja siis muutuvad ka ettevõtjad lahkemaks, ei maksa enam töölistele sandikopikaid, ei ole ise magamata ja närvilised, sest järgmine riigimaks tuleb maksta on ju katkupäev ja koolerapäev, need 10-20 kuupäev, kui maksuamet nõuab ja kui vaja paneb su kontot kinni ja siis on töölised tigedad, et sa oled ikka värd ja see ei maksa meile kõrget palka ja kedagi ei huvita, kui palju läheb üks töötaja maksma tööandjale. Tööjõumaksud, nagu ma olen siin raadioski korduvalt öelnud, on meil 73,9% tegelikult ja käibemaksu võetakse korduvalt enne siis ja pärast, lisaks aktsiisid, muud varjatud maksud ja riigil ikka raha ei ole. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku! Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. Jumadalla kiira 1438 või 9. märts 2017, ehk siis 11. adar 5777 või 9. surbegu 10230 või juuliuse päev number 2457822. Ja täna on Kuressaare rahulepingu aastapäev. Jälle üks rahuleping, mida ei ole peetud. See aastapäev muide on niimoodi, et leping ise sõlmiti 1449. Nabucco esietendus oli Milanos täna 1842. ja 1934. Võttis riigivanem Konstantin Päts vastu väeosade ülemad. 1944. Tallinna märtsi pommitamine. Sõjalisi objekte muidugi ei rünnatud, tegu oli puhtakujulise terrorirünnakuga elamupiirkondadele, põhilöök südalinna, elamurajoonidele, tööstusettevõtted, sadamad, värgid, raute, isegi Toompea jäid puutumata. Alla visati 1725 plus miinus midagi lõhke ja 1300 süüte pommi. Surma sai 554 Eesti kodanikku. 1945 jänkid pommitasid Tokiot. Surma sai üle 100 000 elaniku ja rahulik koht pommitada ju. 1989. Üle pika aja mälestati siis 1944. hukka saanud kodanike, kes siis nõukogude kangelaslike pommitajate pommide all hinge heitsid. 1990. See on see daatum, kui kaks Saksamaad alustasid taas ühinemiskõnelusi. Ja täna 1997. Võitis Pariisis sise kergejõustiku MM-võistlusel 10 võistluses Eesti rekordiga 6213 punkti hõbemedali Erki Nool. Tema kaotas võitjale mingisuguse 10-15-20 punktiga napilt igatahes, aga pole midagi parata, hõbemedal on hõbemedal ja nagu ütlevad klassikud, asi seegi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on taas härra Einar Laigna ja millegi pärast meenus praegu luulerida. Maailma saatust alati vaekausil määrab gramm. Kateedrist hullupalati on ainult väike samm. Nii kirjutas kunagi üks Eesti naisluuletaja ja võibolla kaugemale polegi mõtet minna, tegelikult tal on ju õigus, eks?
Tervist, jah, olen paraku siin Nõmme raadios. segaste tunnetega kui inimlike tunnete pinnal rääkida, aga me ei pea alluma tunnetele ega emotsioonidele, vaid katsuma külma pea ja rahuliku meelega mõelda nendest asjadest, kuidas püsida ja alles jääda siin maailmas ja mitte ainult püsida ja alles jääda, vaid ka väärikal viisil, see tähendab oma kultuuri traditsiooni, kosmiliste füüsika, looduse ja eetika seaduste raamides. Ja elu eest peab ju alati seisma ja võitlema. Arsti ülesanne on ju viimseni ka lootusetus olukorras, ta peab seisma elu eest. Mulle üks arst rääkis, et kui palatis oli inimene juba paraku surnud ja ta läks ja keeras siis selle apniku kraani kinni või tilguti või mis see oli, siis ta, see arst ütles, et tal oli seda imelik teha, et mingi tõrge tekkis, ta oleks nagu midagi kurja teinud, nagu tema oleks selle elukraani kinni keeranud, ehkki patsient oli juba lahkunud. Et see arst niimoodi seda tundis on väga õige ja nii ta peabki tundma. See näitab, et ta oli säilitanud inimlikkuse ja mõistis sügavamalt seda. Selle kraani kinni keeramise hetkel, mida tegelikult see tähendab. Ma ei tea, kas Eesti rahvas on juba tilgutite all või mitte. Minul ei ole õigus seda otsustada. Aga räägiksime mõningatest teemadest täna edasi, mis nagu haakub eelmistes saadetega. Ja see haldusreform pani ju mõtlema. Kultuuriloos on niimoodi, et geograafilised piirid tavaliselt on väga olulised ja määravad palju. Pika aja jooksul kujunevad ju välja maakonnad, kihelkonnad ja nende piirid on tavaliselt looduslikud ja ka etnilised. Me näeme, kui suured erinevused on mitte ainult Eestis, eri maakondade rahvastiku vahel, vaid see on üldine nähtus maailmas üldse. Me ei ole mingi erand selles suhtes. Ja need looduslikud piirid, et teise pool mingit suurt jõge või metsavööndit on äkki nagu pisut teistmoodi rahvas. Teistsugune psüühika reageerimised. Ja loomulik on, et nendes väiksemates üksustes, territoriaalsetes tekib või ajajooksul niisugune segunemine, et me võime rääkida ka etniliselt küllalki homogeensest rahvast. Ja on ka selge, et seal need suhted ja sugulused, ma ju tean, kuidas terved külad on niimoodi tekkinud, et on ühest perekonnast hakanud see asi argnema ja lapsi palju ja tuleb järgmine talu ja tuleb järgmine talu ja et kõik inimesed külas on sugulased. Ja siis tuleb sinna ka mujalt värsket verd. Aga ometi ta moodustab ühe niisuguse kultuurilis-psühholoogilise terviku. Ja kui olla suviti, kui veel juhtub, et ühest külast pärit inimesed tulevad kokku, siis on see erinevus küllaltki teravalt tajutav, eriti kui võrrelda, ütleme, seal Võrumaa kanti ja Põhja-Eesti on täiesti oma ette ja kõige selle taga on ikkagi mineviku kujunemine, kuidas see minevikus on kujunenud ja hiljem siis see kujunemisprotsess on siis jätkunud, et need kindlad niist jooned välja tulevad. Nii siis need on looduslikud piirid, need on psüühilised, etnilised piirid ja nende mõte on selles ju, või nende toimimine on edukas selle tõttu, et need inimesed kuuluvad kokku, nendel inimestel on, nad teavad kõik üksteist, neil on ühtemoodi reageeringud tähtsates asjades, nende psüühika, see on nagu üks omaette rahvas. Kui suurelt vaadata, siis milles on Jaapani ja Hiina edu olnud? See ongi see, et nad on etniliselt väga ühtsed. Kui Hiinas on 1,35 või 1,4 miljardit inimest, siis põhimassi moodustavad hantšud. Jaapan on ju rassiliselt meie pilguga ja ütleme üld Jaapani kultuuri mõttes väga ühtne, ehkki ka seal koha peal kindlasti on need regionaalsed erinevused isegi piisavalt teravad vast teine kord, aga üldiselt töötab suur süsteem seda paremini, mida homogeensem ja ühtsem ta on. Üks rahvas, üks usk, üks juht. Nii. Ja kui rahvas on jagunenud üksikuteks aatomiteks, kes kõik üksteist vihkavad ja igal ühel on oma maailmavaade, siis on selge, et ega sealt midagi välja ei tule. Viska, nagu öeldakse, tüliõun, et sa viskad laua peale tüliõuna ja kõik hakkavad kaklema selle üle. Need on niivõrd lihtsad ajaloolised tõed, et aga neid lihtsaid asju peab ju ikka alati ja jälle ette tooma, sest et me nendes kõige rohkem tavaliselt eksime ja neid süsteemiga kõige rohkem alati kasutatakse. Jaga ja valitse, killusta kõik oma vahel kaklema ja siis on sul lihtne seda süsteemi valitseda. Nüüd kui uus võim kuskile on tulnud, siis selleks, et oma võimu kindlustada, on alati mindud ka just nimelt selle looduslik loomulikul teel välja kujunenud üksuste lõhkumisele. Seda on väga lihtne teha niimoodi, et kaks maakonda jagatakse selliselt ära, et mõlemad tõmmatakse pooleks ja siis need eri pooled pannakse kokku. Selge on see, et see süsteem tööle ei hakka, mida töötab viletsalt ja seal on nii palju võimalusi arusaamatuteks ja tülideks, sest et inimeste psüühikad reageeringud juba kui nad on kultuurmentaalsuselt pisutki erinevad, siis ei saa see meeskond head tööd enam teha, see on selge. Nii et siin see erinevuse rikastamise jutt on, ei pea paika. Nüüd kui Eesti haldusreformi vaadata, siis on siin täpselt sama asi. Selleks, et keskvõimu tugevdada, ehkki teda võib kahte moodi tugevdada. Täiesti erineval viisil. Siis lõhkuda need üksused ära, mis on looduslik, loomulikult ja geograafiliselt kujunenud, mis tagab tema võimaliku parima koostöö ja püsimise. Kui me need lõhume ära kunstlikult, siis saab siin öelda ainult ühte, see on teadlik, tahtlik hävitustöö ja minule on räägitud sellest, et seda haldusreformi just sellisel kujul nõutakse Euroopa Liidu poolt. Ajaloofilosoofina näen ma siin tahtliku ühe terviku lõhkumist kindla eesmärgiga sellisel kujul läbi viidud haldusreformiga lõhutakse üldse hea koostöö võimalus ära. Sest need piirid, mis on tekkinud, on loomulik looduslikud. Ja kui me vaatame seda siis, mis üldse toimub meil Eestis, et suletakse apteeke ja postkontoreid ja siis võib öelda, et see on otsade kokku tõmbamise moment juba kätte jõudnud, kus niimoodi Eesti elu sammaaval järjest lõpetatakse ja üks sellest kindlasti on, üks osa sellest kindlasti on maaelu evitamine. Sellega on ka rahvas hävitatud, sest linn sööb, ainult maa kasvatab ja maa ei kasvata lihtsalt mitte ainult toitu, maa kasvatab ka värskeid inimesi. See on see, kus rahvas peab taastuma ja kui küla hävitatakse, siis on see ainult aja küsimus, millal langus läheb nii kaugele, et üks rahvas ei püsi enam. Mis te arvate, ära Leppa, kui palju on Eesti rahva arv veel säilinud? Meil üha räägitakse ikka siin küll mõni nimetab ikka jälle seda müstilist miljonit või noh, müstiline ta pole, sõna müstika tähendab muud. See on nagu mingi sümbolarv, et eestlasi on miljon. Aga kui nõukogude võim lõppes, siis vist oli ametlik statistika natuke üle 900 000. Kuidas saab siis Eesti rahva arv olla ikka üle 900 000, kui siit vast juba varsti ligi 200 000 on lahkunud ja meil aastakümneid on juba negatiivne iive?
Statistika on kõik võimas. Me toome siia sisse uued eestlased, kes räägivad oma keelt ja on oma meelt. Viimane pisukene maha vaikitud ja nagu hästi unustatud skandaalike oligi, et vaatamata kvoodile on meil sisse toodud tükkmaad rohkem igasuguseid muulasi. Ja eks seda räägivad ka kõrgkoolidega seotud isikud, et on päris palju tudengeid mujalt, kes on kõike muud kui tudengid. Tõsi, see on vandenõuteooria, kuulujutud, see ei ole nii, aga ei ole midagi parata, sellises keskkonnas me elame.
Jah. Mis enese tunne peab olema siis elada moraalselt alla käinud ühiskonnas, kus vahab vale, pettus, keemitamine, jokitamine ja see tuleb ülevalt alla, see on saanud ju nagu üldiseks meelsuseks, et määrab on ainult kasum, mida sina isiklikult või mingi grupp saab ja kuna kasum kõike määrab, siis missugune on see eetiline kategooriline imperatiiv? Mäletame, kuidas Kant väga kaunilt on seda sõnastanud tähistaevast ja moraaliseadusest meie ees. Missugune on praeguse Eesti kapitalistliku ühiskonna kategooriline eetiline imperatiiv?
Võin vastata ainult vene keeles. Valkami žit pa volče võit.
Nii. Aga vaatame siis natukene ajaloost eeskujusid. Eeskujud on ju alati head ja kasulikud teistelt õppida ja ajalugu on selleks piisav materjal, millest on palju õppida. Ja ehkki me teame ka seda, et ajaloost ei õpita vist tihti mitte midagi. Ja korratakse ikka neid samu vigu, mingisuguse idioodi järjekindlusega ja põhjused on muidugi ka väga lihtsad. Miks neid vigu pidevalt korratakse ja miks ajalugu pidevalt kordab ennast? Nimetused natukene muutuvad, järjekorrad teine kord on vastupidi. Näiteks kui tuua see näide, et 40. aastal olid siis baasid, ja baaside lepingu järel küüditamine. Nii. Küüditamine on sunnitud lahkumine oma esiisade maalt. Sunnitud lahkumine. Nõukogude võim tegi seda muidugi natukene niisuguse vene robustsusega, seda sunnitud lahkumist. Lääs on palju rafineeritum. Aga sisu on ja tulemused on samad. Isegi halvemat tagajärgedega. Praegu ju keegi ei küüdita Eestist eestlasi minema vägisi, et paneme vagunitesse ja viime ära või laevaga vägisi Soome, vaid tehakse olukord, kus sa oled sunnitud lahkuma, kas siis psüühilistel põhjustel, et sa ei kannata seda enam välja, mis siin on, või majanduslikel põhjustel. See on sundlahkumine. Nii. Ja erinevus on selles, et kui Siberisse viidutel oli ainult üks igatsus. Ma tahaksin kodus olla, kui õunapud õitsevad. Kodu igatsus. Tagasi Eestisse. Siis need, kes siit nüüd on sunnitult küüditatud, ei tule siia enam. Nii et lääne rafineeritud küüditusmeetod on palju efektiivsem. Garanteerib selle, et oletegi jäädavalt läinud.
Aga härra Laigna, selle koha peal Need pagulased, sõjapõgenikud ja muidu tegelased, nendele loodi samasugused tingimused nende kodumaal. Nad ei taha iial tagasi minna ja muide ega neid ei võetaks ka seal vastu, sest nad on põhimõtteliselt usutaganejad renegaadid. Neid ei taheta sinna, see tähendab, et meil läheb siin õige kõvasti keema.
Nii, ja nüüd oli järjekord jah siis teine. Ka alguses juba pikka aega toimub küüditamine ja muidugi jälle see Eesti paratamatus baasid. Ja kõik see ilus jutt sellest heidutamisest, siis olgu öeldud, et 800 aasta jooksul on järjest olnud meil päästjad, kaitsjad, vabastajad, kes on heidutanud eelmisi. Ja kui üks heidutaja lõpetab heidutamise ära, siis tuleb järgmine heidutama. Ja selle heidutamise teema võiks kokku võtta Soome kindral Lehtimägi ütelusega, kes ütles, et vabadus ja iseseisvus on niisugused asjad, mida saab kaitsta ainult ise. Kui me nii tähtsa asja usaldame kellegile teisele, siis me oleme oma vabaduse ja iseseisvuse juba käest ära andnud sellele teisele. No see peaks nii lihtne olema, et aga siin on ka see Soome fenomeen väljendub selles. Ega Soome ei raja oma iseseisvustega eksistentsi liidutamistele või sellele, et keegi tuleb heidutama või päästma või kaitsma või abistama. Soome loodab selles asjas ainult ise endale. Ja tema riigikaitseride mõte liigub ka ainult selles suunas, et ise ja ainult ise, mitte kellegile teisele mingit lootust rajada ei saa. Ja loomulikult kuulub selle juurde ka tark diplomaatia, et naabritega tuleb mõistlikult läbi saada ja tulise oraga ei torgita läbi puuri varbade karu, kes rahulikult magab. Aga läheme siis selle ajaloo juurde, kust ehk on midagi õppida või näeme, kuidas midagi on toimunud, kus midagi on ka esile kutsutud suur majanduslik ja üleüldine edenemine. Ma katsun vältida sõna areng, see sõna on nii emotsionaalselt rikutud, tegelikult see tähendab ju ainult ka teatud protsesside muutumist, edenemist, näiteks meditsiinis areneb haigus ja lõpeb millega? Tihti.
No, saadakse jälle targemaks.
Ja, ka, nii. Läheme siis Katariina teise reformide juurde. 18. sajandi keskel oli Pugatšovi mäss. See maania läks lahti selle tõttu, et saar Peeter kolmas nii natukene salapärasel viisil suri. Pildi pealt vaadates seda tsaari nägu jääb mulje, et kas tast õiget valitsejat oleks olnud. Aegajalt ilmub dünastiatesse nii ütleme siis pärijaid, kes ei ole riigi valitsemise kõrgusel ja terved vaistud, mis nõuavad riigi ja terviku säilimist, siis tavaliselt haige liige kuidas me ütleme, elimineeritakse või kõrvaldatakse või nad surevad ise ära. Saades aru vastutustunde läbi, et nad ei ole soovitatavad. Noh, ütleme natuke nii irooniliselt juurde. Ja siis kerkis esile päris palju neid, kes kuulutasid ennast tsaar Peeter kolmandateks. Läks lahti see maania, mida vene ajalugu tundis ka ennem, see oli Igravtsarja, mida juba teravalt käsitleti ka praktilises toimimises Ivan neljanda ajal. Selle aluseks on see mõtlemisviis, et võim peab olema legitiimne ja legitiimne võim on see, mis on Jumalast. Ja selle tõttu juhuslik mööda jookse, kes ka troonile võib istuda, ta ei ole legitiimne. Legitiimse võimu küsimus on ju alati olnud oluline. Kui Euroopa ajaloo kujunemist vaatame, siis Merovingide dünastia oli ju vana vereliin, mis läks väga kaugesse minevikku. Ja selles vereliinis oli legitiimsus. See liin natukene nii-öelda degenereerus, nimetati neid pikajuukselisteks ka. Ja siis tuli Karl suure isa, kes oli majordoomus. Ja Karl suurega algab üks legitiimsuse teine liin Euroopas. Ta selles mõttes päris uus ei ole. See on ikkagi see, et võimul on jumalik päritolu ja võim sai legitiimseks selle läbi, et kuningas Karl krooniti Roomas jõulupühal 25. detsembril aastal 800 frankide keisriks ja tiitliks tuli tal siis ikkagi Rooma imperaator. Siis sündis ka see teooria translatio impiiri, et impeerium võib ajaloos aegruumis vahetada kohta ja minna ühest kohast teise. Olemuslikult ja sisuliselt see on see sama impeerium ainult geograafilis etniliselt teises kohas. Sama liin tegelikult läks ka idaliini pidi, kui kolmanda Rooma teooria Venemaal, mille Starets Filafei 1453 järel, kui Konstantinoopol langeb türklaste kätte, siis kolmanda Rooma teooria kohaselt Filofei formuleeris selle selliselt, et esimene Room põgenes Konstantinoopolisse ja sealt põgenes Moskvasse. Moskva on kolmas Room, slaavi keeles kõlab see nii, Moskva treti rim četvertjego nie võti, neljandat ei tulegi. Järelikult on Venemaa siis jumaliku võimu ainukene legitiimne pärija terves maailmas. Ja Filofei lõpetab oma selle lõigu siis sõnadega, kus ta loeb ülesse, kuidas kõik Venemaa vürstiriigid peavad alluma Moskva suurvürstile ja kuuluvad temale. Ja viimane lause on I ves mirtje bibrina ležiti. Ühesõnaga kogu maailm kuulub sinule. Tähendab, moraalne õigus valitseda maailma on jumaliku päritolu ja selle tõttu on see jõudnud siis Moskvasse. See on üks vene kultuuri enese teadvuse väga oluline osa, mis on määranud ka vene poliitikat. Nii et küsimus võimu legitiimsusest. Kes on võimu allikas, kes määrab legitiimsuse? Ja nüüd kõik need valed saarid, huvitav, et enamus nendest olid väejooksikud, kes ennast kuulutasid Peeter kolmandateks. Nendega muidugi asi lõppes lühidalt, lihtsalt ja kiirelt, aga üks mees, kes siis suutis ka korraliku mässu püsti panna, oli siis Pugatšov. Nimi peaks olema piisavalt tuttav ja Pugatšovi, tema siis nimetas ennast ka tsaar Peeter kolmandaks. Teadmisi jäi tal palju puudusest ühte kirikusse minnes istus ta altarile ja siis ütles oma ümbritsejatele, et davno na altare ne sidel, et tema ei ole kaua saanud troonil istuda, kuna vene keeles altar ja troon on ühe ja sama sõnaga. Ja siis see tundus ka paljudele teistele, kes teadsid, et altari ja trooni vahel on vahe, et ta istus nagu valesse kohta. Aga näib siis, et Pugatšov ise ei teadnud seda, et seal niisugune mõisteline vahe siiski on ühe ja sama sõnaga. Ja Pugatšovi teooria oli siis see, et kui aadelkond kõik maha tappa, siis tuleb paradiis maa peale ja kõik on siis rikkad, kas just kõik viie rikkama riigi hulgas, aga nii samagi rikkad. Ja repressioonid olid sellised, et neid inimesi oli tuhandete kaupa, kus tapeti siis mitte ainult aadlimehi, vaid tapeti ka nende perekonda liikmed ja lapsi ja kõiki. Nii et asi läks päris julmaks ja muidugi see Pugatšovi mäss lõpetati ära ja suruti maha. Pugatšov hukati, ta küll ennem veel kahetsis ja ütles, et narod pravoslavnõi prästi, et õige usklik rahvas andke andeks ja võttis siis ise, no ütles, et ta võtab täiesti teadlikult ja õiglustunde ja rahuldusega vasta, et ta siis kirve alla läheb ja hukati. Aga see Pugatšovi mäss tõi esile siiski riigi üldises haldamises teravad probleemid, mis puudutas talurahvast, ja tark valitseja Katariina Teine, ta oli sakslanna, ise rahvuselt siit Liivimaa kandist pärit. Ja huvitav on see, et tal ei olnud legitiimset õigust tegelikult Vene troonile. Ja ometi aktsepteeriti ta seal selle tõttu, et temas olid ikka tõelise valitseja tõelised omadused. Tarkus, ettevaatlikkus ja reformide rahulik ettevalmistamine ja nende reformide eelnev tutvustamine ja nendele heakskiidu saamine. Nii et ise valitseja käitus siis meie mõistes väga, no kuidas see moe sõna on see, demokraatlikult või? Ja selge oli see, et Pugatšovi mässu tõttu ka aadelkond väga tihedalt siis liitus Katariina teise ümber. Ja sai väga võimsaks Katariina niisuguseks võimu tegelikus elus teostamise hoovaks. Ja selge oli see, et maa haldamine nõudis paremat kontrolli maa üle. Samal ajal oli tähtis haarata elanikkond niimoodi kaasa, et võtta ära võimalus rahulolematuteks ja mässudeks. See oli ju väga tark ja peen poliitika. Ja kui näiteks aastatel 1775 kuni 1785 kubermangude arvu tõsteti 25-lt 41-le, siis edasi 50-le. 1796 oli juba kubermangude arv 493. Siis selle puhul arvestati just seda, et väikesed looduslik loomulikult kujunenud üksused saaksid suurema autonoomia ja hakkaksid ise ennast valitsema. Sellega koos anti ka ergutusega võimalus rajada ja asutada mis tahes ettevõtteid, tootmisi, maavarade kasutamist, eriti edendada tehaseid, vabrikuid, käsitööd ja mitte mingite maksudega seda ei piiratud. Milles oli siis see mõtlemise viis? Mõtlemise viis oli selles, et kui me tahame, on kaks teed, eks ole. Ühelt poolt, kui on riik, kes tahab olla rikas ja pigistab siis rahvalt kõike välja, mida veel annab ja tulemuseks on vaene rahvas, siis jääb ka riik ise vaeseks. Katariina teise reformid nägid ette seda, et kui riik tahab rikas olla, siis peab kõigepealt saama rahvas rikkaks. Ja rahva rikastumisel ei tohi olla riiklike takistusi. Ja selle tõttu edendati kõik võimalikku ettevõtlikust ja seda ei maksustatud. Võtame näiteks Eesti oludes väiksemates piirides. Tark mõisnik tundis huvi selle vasta, et tema talupojad oleksid jõukad. Nii. Rumal mõisnik käitus vastupidiselt. Kui me vaatame talurahva rahutusi Eestis, siis nendes mõisades, kus oli olnud tark mõisnik, minu pärast Põhja-Eesti palm, see oli see koht, mida ma vähemalt ise tean, välis hästi või kui mitte väga hästi, et kui rahvas oli rikas, siis ei saanud tekkida seal ka rahva mässu ega seda revolutsiooni. Nii, see oli üks pere nagu. Ja mida rikkamad olid talu, peremehed, seda rikkam oli mõis. Nii, nüüd kui me läheme seda teed, et Riik tahab olla rikas ja selle tõttu, kust veel vähegi saab maksustada pükste maks ja ei tea, mis maksud kõik veel, ma ei tea, mis tulevad kõik. Kes on kiilakas, maksab kiilakuse maksu ja kellel on juuksed, tuleb juukse maks, eks ole. Makse me juba oskame välja mõelda, nagu on ühes protokolli raamatus kirjutatud. Nii. Siis näiteks Eesti suhtes, kuidas saaks riik rikkamaks, siis kõigepealt tuleks lasta saada rahval rikkaks. See tähendab, et rahva ettevõtlikust ei tohiks maksudega kägistada. Ja nüüd, kui konkreetselt Eesti oludest rääkida, siis meil on ametlikult miinimumpalk. Ettevõtte saaks maksta kõrgemat palka, aga otse kohe tõusevad riigile makstavad maksud on nii.
Raudselt.
Nii. Aga kui me nüüd teeksime niimoodi, et rahva elatustaseme ja rikkuse tõstmiseks riik lepib miinimumpalga pealt tulevate maksudega ja üle miinimumpalga makstavate palkade pealt ettevõtte ei pea riigile kõrgemat maksu maksma. Riik ei kaota ju midagi, ta saab ikkagi täpselt selle kätte, mis praegugi, kuid samal ajal antakse võimalus rahval jõukamaks saada. Ja kui rahvas saab jõukamaks või nagu öeldakse, tema ostuvõime tõuseb, siis selle kaudu ju kogu riigi üldine majanduslik heaolu peaks tõusma. Ma ei ole majandusteadlane, ma siin võib-olla natuke rikun oma enda reeglit, et inimene tohib rääkida ainult selles valdkonnas, mis on tema eriala ja mida ta tunneb, aga selle põhjal nii ajaloo inimesena mulle tundub, et see on niimoodi. Ma ise ütlen, et mulle tundub, et see on nii. Paistab, et see süsteem töötas. Ja ma näen ka seda, kuidas Eesti oludes ei tööta. Nii et siit vast võiks selliseid järeldusi siiski kuidagi moodi teha. Nüüd Katariina reform nägi ette ka linnade tähtsuse ja linnade autonoomia ja linnad pidid hakkama ise ennast valitsema ja aadelkonna reform reglementeeris siis täpselt ära aadelkonna õigused ja aadelkonna õigusi suurendati ja seda eriti majandusõigusi toimida majanduses eesmärgiga, et majandus edeneks ja selle tõttu oli täielikult vabaks antud tehaste ettevõtete rajamisel loodusvarade kasutamise kõik. Ja seda kõike ei maksustatud. Nii, võib-olla majandusteadlased leiavad siin palju muid asju üles, mida ma siin ei tea, aga ajaloo plaanis, mis on räägitud, kõlab see selliselt. Nii, et linnad, aadelkond ja haldusreform, mis tegi nimelt väiksemad üksused ja väiksemad üksused olid ka paremini keskvõimu poolt juhitavad, mitte sugugi selle ühe suure läbi. Niisugune pilt sellest, aga siin oli veel üks reform, see oli haridusreform. See oli koolide võrgu rajamine ja haridussüsteemi välja kujundamine. See terviklikult võeti ju need reformid kätte, kuna Katariina oli nii valgustusfilosoofia edendaja Venemaal ja siin oli üks tegur veel. See oli vist 1773, ma täpselt ei mäleta, see oli nii ammu, kas oli paavst Klemens sulges jesuiitide ordu. Ja ametlikult jesuiitide ordu lõpetas tegevuse. Tegelikult jesuiitide ordu keskus kolis üle kuhu? Peterburi. Peterburi ehitati jesuiitide kirik. Nendel oli Venemaal väga suur mõju. See mõju on tänase päevani. Nõukogude ajal suheldes Vene õigeusu kirikuga ja Peterburiga oli Peterburis metropoliit Nikodim. Nii, tema, ma ei tea kaugele, ma siin saangi rääkida seda asja, No ühe sõnaga, seal oli siis niisugune jesuiitide infiltratsioon. Nikodim suri paavsti kätt suudeldes vist Roomas, niimoodi oli selle asjaga. Maailma ajalugu on väga huvitav ja ühe sugune alati. Nii, et Katariina teise ajal oli ka siis jesuiitide mõju Venemaal piisavalt tugev ja jesuiidid tegutsevad mitte kunagi laamendades või avalikkuse tähelepanu otsides, vaid pigem vastupidi. Tähtis on tulemus, mitte lament. Seda nad oskavad väga hästi. Nii et need Venema reformid panid aluse võimsale Venema majandusarengule. 1789 vist oli, kui Krimm sai Venema osaks. No seda võib nimetada ka teiste sõnadega, ütleme, Krimm annekteeriti. See on nüüd praegune niisugune moe sõna. Venema jõudis välja Mustale merele ja Krimm on väga oluline poolsaar, sellelt saab valitseda tervet Musta merd. Krimmi tatarlasi käsitletakse siin suurte kannatajatena, aga küsiksime, millal nad ise sinna tulid, kes seal enne olid. Antiigis oli ta ju Kreeka koloonia. Nii. Ma olen Krimmis 3 kuud elanud. Ma Krimmi natukene tean. Krimmi elanikkond olid põhiliselt venelased. Nüüd kui Katariina teise reformid, mis ka siia Eestisse loomulikult mõjusid ja väga hästi mõjusid, pandi niisugusele arengule alus, et 19. sajandil sai Venemaast võimsa majandusega suurriik. Nii et isegi öeldakse, et inglise laeva kahurid olid ka Vene terasest valatud ja ingliste laevapurjed olid Venemaal kasvatatud linast õmmeldud. Venema majandus tänu sellele võimsalt edenes. Mis hakkab toimuma edasi? 1812. Me teame, oli Napoleoni tung Venemaale. Nii. Kas ei ole tekkinud küsimust, mida ta sealt Venemalt otsis? Mis oli selle arvesse võttes tolle aja transportivahendeid ja logistikat ja kliimat võtta niisugune hullumeelne retk ette, mis selle retke eesmärk oli? No tavaline mulje on inimestel see umbes nagu Aleksander Suur, et keegi hull saab võimule ja kukub maailma vallutama. No lihtsalt niisugune lamendamine. Selle taga oli plaan, Napoleon kuulus siseorganisatsiooni, kus neid plaane tehti ja see oli Venemaa tükeldamine, tsaarivõimu likvideerimine ja loomulikult Venemaa loodusressursside oma kontrolli alla võtmine. Napoleoni sõda kukkus läbi, ehkki seal üheks reklaamiks oli niisugune läänelike vabaduste toomine ja talurahva vabastamine ja mis kõik, aga Vene patriotism oli hoopis teist laadne ja nii taktikalist strateegiliselt oli Venemaa sõjaline käitumine altud olukorras vast parim. Ja me teame, kuidas see Napoleoni retk lõppes sellega, et Aleksander oli hoopis keiser, oli Vene keiser, jõudis Pariisi. Nii et 1812 kukkus läbi siis Venemaa kui suurriigi kasvava ja võimsamaks saama suurriigi pidurdamine ja takistamine või ka tükeldamine. 1825 katsetati teisiti, siis oli dekabristid. Dekabristide mäss suruti maha, need massama hakanud polgud said kartetsi ja need põhidekabristide juhid poodi üles. Tsaar Nikolai esimene oli tõeline riigivalitseja, see tegi, mis oli tarvis ja mida oli vaja ja päästis Venema kuni esimese maailma sõjani. 1854, see on siis 19. sajandi keskel, põrkuvad Venemaa ja Türgi huvid kokku Mustal merel ja Vene laevastik purustab Türgi laevastikku. Seega läheb ülemvõim Mustal merel Venema kätte. See ei meeldi inglastele ja prantslastele, kes näevad selles ohtu, et kui Venema tungib Mustale merele, see ohustab sealt eriti inglaste huve siis Aasia territooriumil või seal Kesk-Idas. Ja siis tuleb kuulus Krimmi sõda. Prantslased ja inglased saadavad sinna siis sõjalaevastikku ja 62 000 oli neid siis elavjõudu. 1855 peale aastast Sevastoopoli piiramist, Sevastoopol langeb siis prantslaste ja inglaste kätte. See Sevastoopoli kaitsmine oli tõeline epopöa. Seal on siis see kuulus kurgaan, mille ümber see võitlus käis. Ja niisugused tuntud vene kindralite nimed nagu Lazarev, Karnilov, Nahimov, Istjomin, kes on kõik maetud siis püha Vladimiri kirikusse seal. Nende audu võib praegugi näha. Ja 1856 sõlmitakse siis türklaste, inglaste ja prantslaste, kes olid siis nii üks jõuk siis ja Venema vahel vaherahu, kus vene diplomaadid natukene liiga järeleandlikud olid, aga ka prantsuse inglise jõud olid lõpukorral ja kuna Karsi all 1855. aastal vene maismaarmee purustas türklaste Karsi kindluse, siis sellega olid jõud antud hetkel nagu tasakaalus ja umbes 15 aasta pärast Venemaa taastab siis oma endises seisundi. Nikolai esimene sureb 18. veebruaril 1855 ja 1856 siis Aleksander teise ajal tehti see Pariisi leping, aga nüüd see Krimmi sõda. See jääb nagu kõrvu tänapäeval, et jälle Krimmi ümber on midagi. Mis selle Krimmiga siis on? Selge on see, et Krimm on Venema kõhu all see poolsaar, mille pealt siis saab tervet musta merd valitseda. Ja teravaks läks see asi siin ilja aegu ju selle üle, et kuna Ruštšov oli Krimmi kinkinud Ukrainale, huvitab küll, kuidas saab üks inimene kinkida ühe tükki maad teisele lihtsalt. Et juristide arvates see ei olegi üldse mingi legitiimne tehing selles mõttes ja seal olid muidugi veel ka omad muud asjad. Siis kõik need sündmused Krimmi ja Ukraina ümber ei ole ju saladus kellegile, et Ameerika lootis, et ta saab ise Sevastoopolist teha oma mereväebaasi. No siis on selge ju, kui maailma kaarti vaatame, et Venema ei saanud sellega leppida ja Krimmi tagasi toomine Venema rüppe oli väga lihtne sellepärast, et sellega Krimmi elanikkond oli kõik väga lahkelt nõus. Nii et selle koha pealt ei ole küll midagi öelda, et see nüüd nii annekteerimine oli ja sellega jäi siis muidugi ka ära see, et Ameerika sõjaväebaas tuleb Venema kõhu alla sinna. Aga nüüd siin tekivad üldse huvitavad mõtted, eks ole. Võtame maailma kaardi, kus asub USA. Mitu tuhat kilomeetrit on sealt Mustale merele? Kuidas kõlaks Mehiko lahe Vene laevastik? Kuidas kõlaks Kalifornia lahe Hiina laevastik? No selle peale me hakkaksime kõik kätega vehkima ja leiaksime, et see oleks lubamatu ja kohutav asi. Samal ajal me väga rahulikult võtame seda, et Lõuna-Hiina meres on Ameerika huvid, et Pärsia lahel on Ameerika Pärsia lahe laevastik, et Ameerikal on 6. Vahemere laevastik, siis oleks tulnud ka Mustamere laevastik. Kas siin ei teki inimestel mõtteid natuke kui lähtuda puhtalt nii ütleme loomulikust õiglustundest? Kui seda küsida, siis muidugi on vaikus ja vaadatakse sind uppunud tursa silmadega niimoodi tuimalt otsa ja keegi ei julge selle kohta mitte üks sõna öelda. Nii et siin on, me näeme, et see, mis tänapäeval toimub ajaloos, ei ole midagi uut ega mitte midagi muud kui see, mis kogu aeg on toimunud. Ja nagu näeme ikka samade asjade ümber. Ja kui 20. Sajandi alguses oli Venemaa võimas tööstusriik, tal oli oma valuuta, kuld, oma pangad, kõik, siis oli selge, et Venemaa majandusareng, mis sai erilise hoo veel sisse Stolõpini reformatsiooni, reformide ajal. Me mäletame, et nõukogude ajaloos nimetati Stolõpini reforme Stolõpini reaktsiooniks. Sõna reaktsioon oli selle ajal väga paha sõna, reaktsionäärid olid väga, väga halvad inimesed. Et seda tuli lihtsalt pidurdada ja selle tõttu tegelikult esimest maailmasõda valmistati ette 30 aastat minu andmetel juba. Võeti suund pikalt kaugele ette Venemaa arengu pidurdamiseks. Ja muidugi kui võimalik, siis ka ehk saab jälle tükeldada. Me teame, kuidas missugune röövimine Venemaal toime pandi peale revolutsiooni ja see Vene kulla voogude, selleks oli ka Eesti Vabariik vaja teha, et selle kaudu siit see Eesti Vabariigi tegemisel oli kaks mõtet. Luua puhvertsoon, millega saab alati kaubelda ja mängida. Ärge unustage ära suurriikide poliitikat. Me oleme ainult vahetusraha nende taskus. Teiseks nõukogude Venemaa vajas juriidilist tunnustust, legitiimsust, legitimeerimist. Sellega Eesti Vabariik oli ju esimene, kes tunnustas nõukogude võimu ja nõukogude Venemaad. Ja nõukogude Venemaa oli esimene, kes tunnustas Eesti Vabariiki. Ots oli lahti tehtud. Millal meil saadakse aru, et me oleme suurriikide poliitikas ainult ära kasutatavad mängukannid? Kaua petame ennast selle iseseisva riigi luuluga? Kui kaua? Muidugi mu jutt on jube, aga noh, võib ju niisugustele teoreetikutele andeks anda, mis sa neist ikka ootad, eks ole. Nii et Krimmi sõda, mis oli 19. Sajandil, on jätkunud 21. Sest probleemid on samad, huvid on samad, jõujooned on samad ja võitlus selle üle, kes maailma ressursi siis oma käpa alla saab, on tänase päevani. Selle ressursi üle see võitlus käib. Ja siit see järeldus siis, mis siis puudutab meid, kuidas me saame siis alles jääda. Kui need lained käivad siin edasi tagasi, puhverriigina ida ja lääne vahel, kui vaadata selle pendli kõikumist edasi tagasi, kord eidutavad siis ühed teisi ja teised jälle tagasi, üks eidutamine käib, kuidas meie eestlased siin Eestis saame Eesti rahvana alles jääda, kõikide nende heidutamiste keskel. Ainult nii, et me jääme ise endaks. See tähendabki keelt, kultuuri, meie mentaalsust, meie tavasid, meie arjumusi, meie traditsioone. Siin on meie võitlusliin ja siia me ei tohi lasta võõrast ideoloogiat sisse. Ise endaks peab jääma. Kui me olime Šveitsis sõjalisel väljaõppel või õigemini tutvumas Šveitsi süsteemiga, siis kindral Kert küsis šveitslaste käest, talle tundus imelik paljude asjade puhul, mida šveitslased ütlesid, et nad teevad. Et miks te nii teete? Mis põhjendus sellel on? See tundus nagu jabur. Ja šveitslane vastas sellele niimoodi peale hetkelist niisugust hämmastust, et nii on Šveitsis alati tehtud, nii tegid meie esivanemad, Nii tegid meie isad ja kuni meie teeme ka nii, Šveits püsib. Selge. Hoia kinni oma traditsioonidest ja ära küsi, missugune ratsionaalne seletus on mingile asjale. Vaid tee seda, siis püsib asi. Inglismaalt on selline näide, et kui öeldi, et kas ei oleks aeg loobuda kohtunikel nendest parukatest, mis on pärit kuskilt, ma ei teaks, 16 sajand või sealt kandist. Ja inglased ütlesid, et oot, las nad olla. Nad ei sega. Ja kui me need ära viskame, me ei oska ette näha, mida me sellega koos võime veel ära visata. Las nad olla. Nii. Selgub, et nende parukate säilitamine on üks osa selle juriidilise teadvuse säilitamisest. Nii. Ta ühtlasi katab ja kaitseb su pead. Sa ei ole enam sina ise. See parukas on, ütleme, ametimüts. See on vormimüts tegelikult. Nii. Vaat niisugused peened asjad kultuuris on väga määravad. Ei maksa asjad, need tühised on. Nii, et me ei pääse nendest asjadest ja näeme, et ajalugu on üks niisugune tervik, kus ikka samad asjad korduvad sellepärast, et inimesed on samad, huvid on samad, geograafilised asendid on samad, jõujooned on samad. Ja selle tõttu ajalugu ka muud kui kordab ennast. Nii. Ükskõik, et öeldakse, et kordab farsina, aga sellest ei ole mingit vahet. Kas ma tapan su vihaselt või farsina? Lõptulemiseks on laip. Nii. Ja vaat seda ajaloolist mõtlemist ja iga ajaga kaasa jooksmist, nagu see oleks nüüd igavene. Väiksemgi pilgu eid tagasi Eesti ajalukku näitab meile seda, et pendel käib edasi tagasi. Ja see praegune pendli seis ei ole igavene. Ja sellepärast ei ole vaja joosta moodidega kaasas, vaid jääda ise endaks. Ja meie teeme asja nii. Ja meil peab olema julgust öelda igal pool, aga meie teeme seda asja nii. Meil tehakse seda asja nii, sest nii on siin tehtud seda asja sajandeid. Ja meie teeme ka nii. Ja kui me nii teeme, siis me püsime. Nii et üks kõige ohtlikum hävitusviis ongi selline mentaalsustüübi muutmine. Uus normaalsus. Ja küsimus on äärmiselt tõsine praegu, olla või mitte ollaks, me üldse jääme alles seekord. Sõda käib üle, tapab, lõhub, purustab, alles jäänud osa on psühhiliselt ja moraalselt terve, kõik taastub kiiresti. Aga kui me hävitame need moraalsed elualused ära, siis ei tule ka seda teie palju igatsetud ja kiidetud majanduskasvu. Ja jõuamegi kõige olulisemani, mis on meie kahel raadiosaatel olnud ja ka täna tegelikult kõige tähtsam, see on see kultuuri metafüüsiline külg, mis on olemasolu, kõrgem mõte ja alus, mis mõtestab olemasolu üldse, sest sellest sõltub inimese tegevus. Kas olemasolu mõte on tarbimine? Üha suurem tarbimine. Nii. Kas on see mõte või? Kas selles on olemasolu mõte? Aga kui ei tarbitud, mis siis olemasolu mõte oli? Siis ei olnudki mõtet või? Kas need indiaani suguarud, kes elavad Brasiilias ja ei taha kuuldagi tsivilisatsioonist midagi, kas nende olemasolu on mõtetu, et meil nuti telefoni pole? Võibolla nüüd juba on ka. Ma arvan, et indiaanlastel on nii palju loomulikku tarkust, et nad seda risu oma ellu ei too üldse. Miks me arvame, et elu kvaliteet on see, et sul on igasugused sellised vidinad? Suured kultuurid on loodud ilma nende vidinateta. Nii. Kas Aristotelesel oli arvuti või? Kuidas tema kirjutas oma asju? Või üks kõikest teine. Nii et metafüüsilises plaanis, kui meil oli juttu siin ja ma kordan selle üle, oli ettemääratus ja saatus. Siis ettemääratuse vasta ei saa ükski inimene mitte midagi teha. Saatust me saame ise palju määrata ja muuta. Milles siis seisneb see saatus? See tuleneb jälle inimese kontseptsioonist. Kes on inimene ühiskonnas, kultuuris, elus, universumis? Kes me oleme? Mis on meie olemise mõte? Ei olemasolu mõte. Kes julgeks väita, et tal ei olegi mõtet, et see on bioloogiline kapriis? Mille alusel te väidate nii? Mis on siis see kapriis? Mis asi see on? Kui te ise kuulutate oma olemasolu mõttetuks ja ainult kapriisiks, siis te oletegi mõttetu kapriis. Ja kui me nüüd piirame elu ära ainult sellesse sünni surma vahelisse aega, nii. Tähendab, tal ei ole kõrgemat tähendust väärtustega mõtet. Siis on üks kõik, mis sa siin teed. Siis üldse eetikastega millestki rääkida. Elu peab olema mõtestatud universaalselt, kosmiliselt. Tal peab olema hoopis kõrgem ja teine tähendus. Ja nüüd on huvitav, kui näiteks kõik maailma religioonid käsitlevad inimest igavese olendina, hingena, kellel on teadvus, ja kellel on ka see hinge seisund. Ja see maine füüsiline aeg on ainult üks niisugune hinge küpsemise etapp. Kui budistlikus religioonis, mis on üldiselt eestlaste poolt väga aktsepteeritud, on ju sama õpetus, mis kristluses. Budistlikus religioonis on eesmärk mitte enam sündida uuesti. Selleks tuleb katsuda ennast selles füüsilise elu raamides võimalikult niimoodi tühjendada kõigest maisest ja kirgedest, et sinu hing enam ei inkarneeruks siia. Budistliku filosoofia kohaselt surres inimese hing ideaalselt lahkub pealae pealt või siis ninast või kõrvadest. Nii, aga need madalad hinged, kes seda vihusoleku aega ei ole kasutanud hinge arenguks, kes vastupidi on langenud kurja, nende hing pidi väljuma altpoolt, kus veel pidi kaks avaust olema. Ja et see hing läheb siis kosmilises mõttes väga süngesse seisundisse, mida siis me põrguks nimetame. Nii, täpselt sama, mis on kristluses. Mis on siis kristluses erinevat budismist? Erinev on see, et kristlus ei rõhuta uuesti inkarneerumist. Miks? Sellel põhjusel, et me seda aega, mis me nüüd sellel oma eluajal siin maailmas oleksime, teeksime maksimaalse oma hinge arenguks, et ta ei peakski tagasi tulema. Nii. Väga lihtne on see asi ju. See on ainult samm edasi. Sealt on see kontseptsioon inimesest hinge arenguks. Ja selle hinge areng peab olema kultuurkonnas ja õiges kultuurkonnas ongi see keskus, mille ümber kujuneb see kultuur. Inimese hinge areng. Mitte majanduskasv ja tarbimine. Seega see lääne ühiskond on juba enda ise nii hukule määranud, sest ta on kaotanud olemasolu tõelise ja tegeliku kosmilise mõtte. Ja nüüd on küsimus selles, kas ühe kultuuriringi jõudmine sinna on ettemääratus. Ja siis tuleb asteroid ja tehakse asjale lõppeale. Või tuleb regulaarselt ettemääratuse radapidi see taevakeha, mille siit mööda minek kutsub esile hiidlaine ja regulaarselt korduva veeuputuse, vesi peale, ma vaatan, et lääne ühiskond liigub selles suunas, et nii nagu piibelgi kirjeldab, et Soodom ja Gomorra enam pole midagi teha vesi peale. Hukka läks asi. Tuleb kuskilt hakata otsast pihta teistmoodi. Nii et see ettemääratuse külg on äärmiselt tõsiseks saanud ja samal ajal meil on võimalus oma saatust, hinge saatust määrata. Kui füüsilises mõttes on maakera määratud varem või hiljem hävingule ja kõik kultuurid ja riigid ja kõik, siis seda maist aega tuleb kasutada hinge arenguks, kes jätkab oma olemasolu ingena. See on ju puhas seisund, sul ei ole enam ambaarsti vaja, mõelge, kui odav see oleks ju meile siin. Nii. Sul ei valuta kuskilt mitte midagi, aga sa võid näha endast ümbritsevat universumi ruumi, tajud ennast minana, aga sinu hinges on kerge ja rõõm ja ilu ja valgus. Kellel meeldiks elada surutud olukorras, hinge piinades. Keegi, kes mulle ütles, et mingit hinge ei ole, ma küsisin, kas tal kõht valutab, et tal nii apu nägu ees on või. Nii. Selgus lõpuks ikkagi, et tal olid hinge piinad ja mitte kõhuvalu. Nii. Ja see on niivõrd lihtne mõista. Ma ei tea, missest meie Eesti rahvast saab, aga see rumalustumine ja ise enese hävitamine ja nagu terved Euroopa rahvad, 2017 on suuresti otsustav. Kas jätkub põhjamineku liin ja liginemine üldisele segadusele ja katastroofile või alati peab olema võimalus pöördeks. Aga pööre nõuab inimestel vaimset ümbersündi või eeti vaimset sündi. Kas vaimsed surnud on võimelised veel ärkama? Kas need tuimad surnud silmad, mis mokk tõlakil näpuga veavad mööda seda nutitelefoni, kas neid saab veel elama panna, neid olendeid? Vaid kui hing ära tapetakse. Ja selle kohta on ka ilus ütelus Uues Testamendis. Ärge kartke neid, kes teie ihu võivad mõrvata, kartke neid, kes teie hinge tahavad mõrvata. Ja vaat see hinge hävitamine, mis käib, see ongi see päris satanism. Hävitada igavese elu osa inimeses, surudada ainult sellesse tarbimisühiskonna nõmedusse sisse sellesse iksioni rattasse, mis käib ringi. Kas elu eesmärk on rohkem tarbida? Tarbima peab nii palju, et sa oled elus ja lähed jõekaldasse ja istud ja 4 tundi vaatad vette ja mediteerid. Voolavat vett vaadates. Jah, raske on tulla siia Nõmme raadiosse nende teadmistega, mis sul on, kui sa näed enda ümber seda kaost, seda hävingut ja mis kõige hullem on hasartset ise enese hävitamist. Hasartset ise enese hävitamist. Kuidas saab viia inimest ise enese hävituse seisundisse? Kuidas saab panna terveid rahvaid käituma ise enese hävituslikult. Ja kui sa lähed teda päästma, siis ta tuleb sulle kallale. See paneb karjuma lihtsalt. Ja selle tõttu, meeldib või ei meeldi, pean ma ka täna siin rääkima. Mul on ka valus oma rahva pärast. Keda nagu lambakarja aetakse tapamaja uksest sisse. Nii et ei midagi uut ajaloos, aga asjad jõuavad sinna, kus tuleb kas julgeda otsustada ja suunda muuta või hukkuda. Seda igapäevast elu vaadates on tõesti kohutav ja ma mõistan, mis kutsub nii paljudes sellise masenduse esile, kui kuuled ainult, kui palju noori mehi kukub jala pealt kokku, mis viga on. See on sisuliselt masendusse suremine, lootusetusse suremine, perspektiivitusse. Ehk selle metafüüsilise dimensiooni puudumisest tingitud elu mõttetuse tajumine. Nii. Ma olen oma karjatuse karjatanud. Võib-olla ma võin nüüd tükk aega tähis taevasse süüvida ja jõe kaldas veevoolu vaadata. Head mõtisklemist, kallid Nõmme raadio kuulajad.
Aitäh, härra Laigna. Ja ehk kunagi kohtume veel.
saade on salvestatud 2017. aastal.